Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Basic Economics karya Thomas Sowell adalah buku pengantar ekonomi populer yang ditujukan bagi pembaca umum, terutama mereka yang ingin memahami cara kerja ekonomi tanpa harus berhadapan dengan rumus, grafik, atau istilah teknis yang berlebihan. Buku nonfiksi ini membahas prinsip yang bekerja di balik keputusan produksi, harga, perdagangan, pekerjaan, investasi, serta kebijakan pemerintah. Fokusnya bukan pada cara cepat menghasilkan uang, melainkan pada bagaimana masyarakat menghadapi kelangkaan dan memilih penggunaan sumber daya yang terbatas. Sowell membandingkan cara berbagai sistem ekonomi mengatur keputusan tersebut, termasuk sistem pasar, sosialisme, dan bentuk pengaturan yang lebih feodal. Ciri utama pendekatannya adalah penilaian kebijakan berdasarkan insentif dan akibat nyata, bukan semata niat baik atau slogan yang menyertainya. Edisi kelima juga menambahkan pembahasan mengenai alasan perbedaan besar dalam kekayaan dan pendapatan antar negara. Dengan contoh lintas negara dan lintas sejarah, buku ini berupaya melatih pembaca melihat biaya, pilihan alternatif, serta dampak lanjutan dari keputusan ekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan dan pilihan sebagai dasar seluruh persoalan ekonomi, Sowell menempatkan kelangkaan sebagai titik awal ekonomi. Keinginan manusia jauh lebih banyak daripada waktu, tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan baku yang tersedia. Karena itu, ekonomi pada dasarnya membahas pilihan, bukan sekadar uang, laba, saham, atau statistik nasional. Setiap sumber daya yang dipakai untuk satu tujuan tidak lagi dapat dipakai sepenuhnya untuk tujuan lain. Biaya yang paling penting seringkali bukan jumlah uang yang dibayar, melainkan nilai dari kesempatan terbaik yang harus dilepaskan. Cara pandang ini membantu menjelaskan mengapa keputusan yang tampak sederhana dapat membawa konsekuensi luas. Ketika pemerintah, perusahaan, atau individu mengalokasikan sumber daya, mereka selalu menghadapi pertukaran. Tidak ada kebijakan yang benar-benar gratis. Karena biaya dapat muncul sebagai pajak, waktu tunggu, kualitas yang menurun, pilihan yang menyempit, atau penggunaan sumber daya yang teralih dari kebutuhan lain. Buku ini menekankan bahwa harga berfungsi sebagai ringkasan informasi mengenai kelangkaan dan permintaan. Harga yang lebih tinggi tidak otomatis berarti keserakahan, sebagaimana harga rendah tidak otomatis berarti keberhasilan. Dalam kondisi pasar, perubahan harga dapat memberi sinyal agar konsumen menghemat barang langka dan produsen mencari tambahan pasokan atau pengganti. Dengan demikian, pembaca diajak menilai hasil ekonomi melalui sumber daya yang benar-benar digunakan dan pilihan yang benar-benar dikorbankan. Kedua, harga dan laba sebagai sinyal untuk mengordinasikan jutaan keputusan. Salah satu gagasan sentral dalam Basic Economics adalah bahwa sistem harga mengordinasikan pengetahuan yang tersebar di antara banyak orang. Tidak ada satu lembaga yang mengetahui seluruh kebutuhan konsumen, biaya produksi, kondisi panen, perubahan teknologi, dan peluang usaha pada saat bersamaan. Harga membantu menyampaikan sebagian informasi itu secara ringkas. Bila suatu barang makin langka relatif terhadap permintaan, kenaikan harga mendorong pembeli untuk mengurangi penggunaan atau mencari alternatif. Pada sisi lain, kenaikan harga dapat menarik produsen untuk meningkatkan pasokan, memakai bahan pengganti, atau menemukan cara produksi yang lebih efisien. Dalam kerangka ini, laba dan rugi bukan hanya hasil akuntansi bagi pemilik usaha. Keduanya juga memberi petunjuk tentang apakah sumber daya diarahkan pada penggunaan yang dihargai konsumen lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Laba dapat menarik modal dan tenaga kerja ke kegiatan yang menghasilkan nilai, sedangkan rugi memberi tekanan untuk memperbaiki, mengubah, atau menghentikan kegiatan yang menghabiskan sumber daya tanpa hasil yang sepadan. Sowell tidak menggambarkan pasar sebagai proses tanpa cacat. Namun, ia menekankan perlunya membandingkan pasar dengan alternatif nyata, termasuk keputusan birokratis yang juga memiliki keterbatasan informasi, insentif, dan risiko kesalahan. Fokusnya adalah mekanisme penyesuaian, bukan gambaran ideal tentang pelaku ekonomi. Ketiga, menilai kebijakan dari insentif dan akibat, bukan dari tujuan yang diumumkan. Buku ini berulang kali mengajak pembaca membedakan antara tujuan kebijakan dan hasil kebijakan. Sebuah program dapat diumumkan untuk menolong kelompok tertentu, menurunkan harga, melindungi pekerja, atau memperluas akses terhadap barang penting. Namun, menurut pendekatan Sowell, analisis tidak boleh berhenti pada maksud tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana orang akan mengubah perilaku ketika aturan, harga, atau imbalan berubah? Insentif memengaruhi pemilik usaha, pekerja, investor, konsumen, dan pejabat yang menjalankan kebijakan. Pembahasan pengendalian sewa merupakan contoh yang relevan. Batas sewa dapat dimaksudkan agar perumahan lebih terjangkau. Tetapi jika sewa tidak menutup biaya dan risiko pemeliharaan, pemilik dapat mengurangi perawatan, mengalihkan properti ke penggunaan lain, atau enggan membangun unit baru. Akibatnya, kekurangan hunian dan penurunan kualitas dapat muncul, bahkan ketika harga resmi tampak rendah. Pola serupa dapat diterapkan pada kebijakan lain, seperti subsidi, pembatasan harga, atau perlindungan perdagangan. Buku ini mendorong pembaca melihat dampak tahap berikutnya, termasuk dampak pada orang yang tidak terlihat dalam berita awal. Pendekatan itu membuat analisis lebih disiplin, karena kebijakan tidak dinilai hanya berdasarkan kelompok yang langsung menerima manfaat, melainkan juga berdasarkan biaya, respons perilaku, dan konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat. Keempat, perdagangan internasional dan spesialisasi memperluas pilihan ekonomi. Sowell membahas perdagangan internasional sebagai kelanjutan dari prinsip spesialisasi dan pertukaran yang juga berlaku di dalam suatu negara. Individu, perusahaan, dan negara tidak perlu unggul dalam segala hal untuk memperoleh manfaat dari perdagangan. Yang penting adalah kemampuan untuk memusatkan sumber daya pada kegiatan yang relatif lebih efisien, lalu menukar hasilnya dengan barang atau jasa lain. Proses ini dapat meningkatkan ragam pilihan bagi konsumen dan memungkinkan sumber daya digunakan secara lebih produktif. Buku ini juga menempatkan isu impor, ekspor, dan neraca pembayaran dalam kerangka yang lebih luas daripada slogan bahwa ekspor selalu baik dan impor selalu buruk. Barang impor merupakan barang nyata yang diterima pembeli, sedangkan arus pembayaran dan investasi mencerminkan hubungan ekonomi yang lebih kompleks antar negara. Penilaian perdagangan perlu memperhitungkan harga, mutu, kesempatan kerja yang tercipta di sektor lain, serta kemampuan konsumen dan produsen untuk menyesuaikan diri. Sowell menyoroti bahwa perlindungan terhadap satu industri dapat memberi keuntungan yang jelas bagi produsen tertentu. Tetapi biaya tambahan sering tersebar pada banyak konsumen dan pengguna bahan baku. Karena biayanya terpencar, dampaknya lebih mudah diabaikan. Pembahasan ini tidak menyatakan bahwa setiap perubahan perdagangan tidak menimbulkan kesulitan. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kebijakan yang membatasi pertukaran juga memiliki korban dan biaya penyesuaian sendiri. Analisis yang memadai harus membandingkan kedua sisi tersebut. Terakhir, kekayaan antar negara tidak ditentukan oleh sumber daya alam semata. Dalam edisi kelima, Sowell menambahkan pembahasan tentang perbedaan besar dalam kekayaan dan pendapatan antar negara. Pokok pentingnya adalah penolakan terhadap penjelasan tunggal. Kekayaan suatu negara tidak dapat dipahami hanya dari banyaknya sumber daya alam, luas wilayah, atau jumlah penduduknya. Sumber daya baru menghasilkan nilai ekonomi bila ada pengetahuan, modal, lembaga, keterampilan, dan insentif yang memungkinkan sumber daya itu ditemukan, diolah, dipindahkan, serta digunakan secara produktif. Negara yang kaya bahan mentah dapat tetap miskin apabila kegiatan ekonomi terhambat oleh aturan yang tidak memberi kepastian, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, infrastruktur yang lemah, atau sistem yang tidak memberi ganjaran bagi inovasi dan penghematan. Sebaliknya, negara dengan sumber daya alam yang terbatas dapat mencapai tingkat pendapatan tinggi melalui perdagangan, pengembangan keterampilan, teknologi, dan organisasi ekonomi yang efektif. Pendekatan ini konsisten dengan tema utama buku, yaitu pentingnya melihat proses angka pendapatan atau kekayaan pada satu waktu tidak menjelaskan sendiri bagaimana hasil itu terbentuk. Pembaca diarahkan untuk memperhatikan akumulasi modal, pembagian kerja, mobilitas pengetahuan, aturan kepemilikan, dan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Meski pendekatannya terutama berorientasi pada insentif ekonomi, topik ini membuka ruang untuk mempertanyakan bagaimana kondisi sejarah kelembagaan dan sosial memengaruhi peluang pembangunan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, basic economics paling cocok bagi pembaca yang ingin membangun landasan berpikir ekonomi sebelum membaca berita bisnis, perdebatan kebijakan publik, atau buku ekonomi yang lebih teknis. Mahasiswa pemula, pekerja, pelaku usaha kecil, pembaca kebijakan, dan warga yang ingin menilai usulan tentang harga, pajak, perdagangan, perumahan, atau ketenaga kerjaan dapat memperoleh manfaat praktis darinya. Manfaat utamanya bukan berupa daftar jawaban siap pakai, melainkan kebiasaan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Siapa yang menanggung biaya? Insentif apa yang diciptakan? Apa dampak bagi pihak yang tidak langsung terlihat? Dan dibandingkan dengan alternatif apa suatu kebijakan harus dinilai? Buku ini menonjol di antara pengantar ekonomi populer karena cakupannya luas, dari keputusan sehari-hari hingga perdagangan dan perbedaan kemakmuran antar negara, tetapi tetap menghindari perangkat matematis sebagai pintu masuk utama. Gaya Sowell sangat menekankan penalaran sebab, akibat, dan proses penyesuaian pasar. Posisi itu membuat buku ini jelas memiliki sudut pandang yang kuat, terutama dalam penekanannya pada peran harga, insentif, dan konsekuensi tak disengaja. Karena itu, pembaca akan mendapat hasil terbaik bila menjadikannya fondasi untuk berpikir kritis, lalu membandingkannya dengan karya ekonomi lain yang memberi perhatian lebih besar pada institusi sosial, distribusi kekuasaan, dan tujuan kebijakan di luar efisiensi. Keunggulan utamanya tetap pada kemampuannya menerjemahkan prinsip ekonomi menjadi alat evaluasi yang konkret dan mudah digunakan. Jika Anda ingin mendukung Thomas Sowell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.